Det handler jo om, at altså, hvis man har en drøm, det har vi i Fredsministeriet, det var nej, hvor kunne det være spændende, hvis man faktisk var i stand til at formulere noget i stil med det, I har lavet der, at det her, det er faktisk nogle principper for en bæredygtig dansk, nordisk, europæisk sikkerhedspolitik. Det kunne jo være en fantastisk ting at gøre. Der bliver lavet til at lave sådan nogle taksøgerapporter, analyse af, og sådan kan dansk politik laves. Og så holder vi ikke særlig længe, fordi så pludselig er der nogle andre analyser eller nogle andre problemer i gang. Men noget af det, som vi synes var spændende i Fredsministeriet, det var i marts måned, så var der et oplæg fra den nordiske venstrefløj, der foreslår en politik for fred og nedrustning. Og det synes vi faktisk, vi vil kvittere for. Fordi i Fredsministeriet, der mener vi jo grundlæggende set, at freden kan godt nok have mange farver, men den har ingen partipolitisk farve. Men da det nu var sådan, at det var denne her venstrefløjs udspiller, og jeg
sådan noget,
så er det jo den grønne, hvad står der nu i her? Der står det nordiske, nej, fra den venstresocialistiske og grønne gruppe i Nordisk Råd. Det er sådan, det er. Og det, der var så fantastisk ved det oplæg, det var faktisk, at det var underskrevet af forsvars- og fredspolitisk ordfører, og også bosserne på partierne. Og jeg var rigtig glad for, da jeg ringede til jer to, og siger, kunne I ikke komme op og lave noget om det? Fordi det er da i hvert fald et væsentligt skridt. Og Holger K., som er med på den, så siger jeg kan desværre ikke komme. Men ellers var det jo sådan, vi siger, nu har vi faktisk muligheden for miljøet her, at høre lidt om, hvad går det her ud på? Det er to sider, det er relativt godt skrevet, synes jeg. I danser godt omkring nogle af alle de spørgsmål, vi har. Det, der hedder, at vi kan jo ikke bare nedruste, som du siger, man skal jo ned og få fat i de grundlæggende konflikter, der løses på en eller anden led. Nikolaj, og jeg har introduceret dig, du behøver ikke sige så meget mere. Tak. Du går bare direkte på.
Ja.
Hvad går det ud på, og hvor er knasterne i at få lavet sådan en samlet politik? Eller hvis du mere har lyst til at gå ned ad den vej, der hedder, hvad gør vi lige nu, så går du bare det.
Ja, altså det er klart, at jeg er vanvittigt glad for at være her i middelhavstemperatur og godt selskab, og det kunne ikke blive bedre.
Okay.
Og udenfor dufter det jo dejligt af hav og alt muligt, det er jo simpelthen fantastisk. Egentlig, jeg synes det her er vanvittigt godt, men jeg tænker egentlig ikke på sådan at gå slavisk igennem det, men mere sådan at sige, hvad for nogle, hvad hedder det, aktuelle udfordringer på nysprog, man kan sige problemer eller kriser, står vi overfor, og så ligesom prøve at snakke lidt om dem, og derefter ligesom egentlig også lidt komme ind på, hvad det her papir så prøver at svare på, for det er jo faktisk det, som det papir og de fælles, den her udtalelse prøver at svare på. Altså, der er ligesom, som jeg ser det, sådan tre store udfordringer, som vi står med i forhold til nuværende situation. Altså den ene, det er en meget præsent situation, som foregår lige her rundt omkring os, som er det våbenkapløb, der foregår i Østersøen. Altså vi ser en gensidig oprustning, både fra russisk side og fra NATO-side. Vi har eksempelvis herinde for de sidste 14 dage set både en meget, meget stor NATO-øvelse og i samarbejde med svenskerne, og vi har set en meget stor russisk militærøvelse i Østersøen. Det er en voldsom bekymrende situation. Der var også danske kampfly, danske soldater involveret. Vi havde diskussion lige før sommerferien i forhold til, om vi burde sende danske kamptropper afsted langs den russiske grænse, hvor vi var imod fra Enhedslistens side. Og man kan sige, der er sådan en enorm vigtig kamp i forhold til, om det at sende flere soldater og mere militær op langs hinandens grænser, om det skaber mere sikkerhed, eller om det skaber en øget fare for konflikt. Og jeg mener helt klart det sidste. Altså jo mere våben og militær, der står på hver side af grænsen, jo større fare er der for, at det hele eskalerer. Så vi får ikke bedre sikkerhed for hverken balter, russere eller danskere eller nogen som helst til andre, hvis det her våbenkapløb det fortsætter. Og egentlig burde vi have sådan et rigtig flot kort af den nordlige halvkugle heroppe, for det ville være ganske interessant. Og så ville der komme noget frem, som egentlig ville understrege Jørgens pointe lidt, som var, at hvis man ser på det danske rigsfællesskab, altså Danmark, Grønland og Færøerne, så er der jo egentlig to steder, rigsfællesskabet grænser op til Rusland. Den ene er i Østersøen, den anden er i Arktis, hvor Grønland grænser op til Rusland. Og det, der faktisk er lidt tankevækkende og interessant, vi var med udenrigspolitisk nævn i Arktis, Nord-Norge, og det nordlige Rusland her for nylig, det er jo, at der faktisk er sådan en lidt, hvad kan man sige, sådan skizofren situation, Altså der er en insisterende på afspænding og på fortsat nedrustet situation i Arktis, både fra Ruslands og fra NATO's side. Altså det er noget, man begge to ønsker. Og så har man en enorm stor oprustning i Østersøområdet. Og altså det er velvidende, at NATO og Rusland grænser op til hinanden begge steder. Og ret absurd, der findes for eksempel i Arktisområdet og i det russisk sådan norske grænseland enormt stor udveksling og interfolkelig møde, hvorimod der jo er meget hadsk stemning på et eller andet sted begge sider af grænsen i forhold til Baltikum. Og det er selvfølgelig nogle historiske grunde til os. Altså det tror jeg ikke, man skal undervurdere. Altså Rusland eller Sovjet befriede Nord-Norge. Balterne har med gode grundefølelser ret meget trynet gennem årene. Så det er en lettere sådan interfolkelig dialog i det grænseområde. Men jeg synes bare, det er en ganske interessant sådan pointe egentlig, det der lidt foregår, fordi det er måske også lidt sådan vigtigt at grave lidt ned i, hvad pokker er det egentlig helt, der er på spil lige nu. Det ene, det var så det her våbenkapløb i Østersøen, som jeg mener er drønhammerne farligt. Det andet, det er, at hovedlinjen i dansk udenrigspolitik, og det har man jo virkelig også kunnet høre fra regeringen, efter at Trump blev valgt, det er, at NATO er helt afgørende. Og det er en hovedlinje, der ligger meget, meget centralt i dansk udenrigspolitik, som man slet ikke skal undervurdere, altså at NATO, det er simpelthen en grundsten, og det værste, der overhovedet kunne ske, det var, at der blev ændret ved det. Og man kan sige, at nu har man så den specielle situation, at det så er den her skydegale, eller hvad man skal kalde ham, mand, der hedder Trump, som sidder for bordenden i NATO. Og det var, altså det tror jeg, de fleste af os bare fra start var bekymrede for, hvad fanden ville det have af konsekvenser. Man må sige, hvis man så den tale, der var i FN's generalforsamling den anden dag, altså hvor Trump står og truer Nordkorea med at bombe dem, altså en situation, hvor han jo er åbent taler om atomkrig i et område, hvor der bor vanvittigt mange millioner mennesker, altså så må man sige, det er drønhamrende farligt. Og dermed synes jeg, der er et behov for at diskutere, et fornyet behov for at diskutere, hvordan vi kan som Danmark frigøre vores udenrigspolitik fra Trump for bordenden for NATO. Og så synes jeg, for det tredje kan man sige, der er hele den her overlægger, som ligger lige nu i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, som er det her krav om oprustning til 2%. Og det er jo ikke noget nyt. Altså det var faktisk sådan, at det blev genbekræftet tilbage for nogle år siden af Thorning og Lidegaard. Da Thorning var statsminister og Lidegaard var udenrigsminister, så lavede man sådan en genbekræftelse af det her krav og understreget, at nu skulle landene også skynde sig at leve op til det. Og Trump har så ligesom fyret godt op under retorikken i forhold til, at det var vigtigt. Og det er jo, synes jeg, fuldstændig hovedløst og vanvittigt. Altså det er jo rigtig godt at have nogle forpligtende mål, eksempelvis hvis man snakker udviklingsbistand, noget man bare ved, hvor der er et utømmeligt hul af behov for at gøre noget ved fattigdommen i verden, gøre noget ved bæredygtig omstilling, så er det rigtig godt at have et mål, som landene presses til. Men det her med at have sådan et rigidt 2% mål for, at man bare absolut skal bruge de penge på våben, det synes jeg er fuldstændig absurd. Og der man sige, der presser Trump jo rigtig meget på. Det ville være helt vildt, hvis Danmark nogensinde skulle komme op på 2%. Jeg tror, det kom frem her ved en udregning fra forsvarsministeriet. Vi bad ham om at lave, det ville koste 17 milliarder næste år, hvis man skulle, altså ekstra i forsvarsbudget, hvis man skulle op på 2%, og så 19 milliarder frem mod 2024, hvis man ligesom, som er NATO's målsætning, at landene skal være kommet op på 2% der. Så bare for at sige, det er sådan fuldstændig abnorm oprustning, altså reelt en næsten fordobling i forhold til det nuværende forsvarsbudget. Så det er selvfølgelig en helt forkert målsætning at have overhovedet. Altså det er en absurd målsætning at sætte sig selv, og det fører jo så også til, at det kan blive udnyttet af Trump, men også andre, som ønsker mere militær. Og jeg tror, man skal bemærke, at der kan være flere grunde til, at det her sker, og det bliver kørt så hårdt frem. Jørgen var lidt inde på det, men lidt indirekte. Altså, til jer, der måske kan huske det, så var der en stor diskussion, om man skulle købe nye kampfly. og det kom til at koste 52 milliarder. Og hvis I husker forløbet, så var der to partier fra forsvarsforligskredsen, der faktisk valgte at stå udenfor og ikke gå med i budgettet og dermed ryge ud af forsvarsforligskredsen. Det ene var SF, det andet var de konservative. Og det er lidt bemærkelsesværdigt med de konservative faktisk, fordi de konservative sagde, dels at de ville have en masse flere kampfly, end de kampfly, man købte, men også at den måde, man havde finansieret det på, ville betyde, at der kom der ville skulle spares andre steder i militæret, fordi det var den måde, man havde finansieret kampflyene på. Og det sagde vi i Enhedslisten, det er drønhamrende farligt, fordi det lurer mig, om I ikke lige om lidt, altså, I lige om lidt kommer og siger, at nu bliver vi jo nødt til at opruste, fordi nu har vi købt de her kampfly, og så skal der også fyres nogle flere penge ind i militærbudgettet. Og det er jo også en faktor, man ikke skal undervurdere i det her. Hvis man kigger på finansloven, så kan man se, at udgifterne til kampfly kommer til at udgøre en ret stor del af det af forsvarsbudgettet, og dermed er der et pres fra andre dele af militæret, for at der skal ske en stigning i dansk militærbudget, for at de andre dele af militæret ikke skal spare. Så det skal man også huske, der ligger en underliggende ting, at man påstod, at det ikke ville koste penge fra velfærd at købe kampfly, og man sagde, at det kunne findes inden for budgettet. Man fortalte bare ikke lige borgerne, at budgettet skulle jo laves i 2017, og så skulle man lægge budgettet for årene frem, og sjovt nok kom man så frem til, at så blev man nødt til at tage nogle penge fra det resten af statsbudgettet, fra velfærden, og putte over i militærbudgettet. Og det er jo det, som mange af os advarede imod, og det er det, som jeg tror heller ikke, man skal undervurdere, også er en faktor, som gør, at der er nogen, der har en interesse i at tale trusselsniveau op, fordi det kan blive et argument for, at de skal bruge en masse penge ind i det her militærbudget. Okay, nu har jeg snakket ganske meget om det. Det er ligesom de sådan tre store problemer, jeg synes, der ligesom ligger. Og derfor synes jeg egentlig, at visionen om, at man kan prøve at gøre noget andet end det, er vanvittigt vigtigt. Og jeg synes ikke, det er varm luft at snakke om, at Norden kan gøre noget andet. Tværtimod, det er faktisk det mest sådan realistisk konkrete, jeg ser, man kan gøre. Altså, EU har jo spillet ud med, at man også selv vil lave oprustning. Og der ligger ikke mindst, tror jeg, en interesse fra tysk og fransk militærindustri i, at nogle af de flere penge, som NATO-landene skal til at bruge på våben, jamen det vil være rart, at de blev brugt i tysk og fransk militærindustri, frem for at de blev brugt i amerikansk militærindustri. Og det er klart, det er vanvittigt mange arbejdspladser, man der taler om, men jeg tror, Norden kunne gøre noget andet. Altså Norden kan spille et alternativ i forhold til at frigøre os fra Trump og samarbejde, presse på for gensidig nedrustning i forhold til Østersøen. Altså man kan sige, hvis du sidder i USA, så kan Øst-Ukraine og Østersøen virke sådan lidt som en samme ting. Hvis du bor i Danmark, så ved du godt, at der er relativt stor forskel, og det er lidt vigtigt, at tingene ikke ligesom går mok lige her i vores baghave. Derudover så er der en ting, som man bare gang på gang på gang glemmer, og det er, at de nordiske lande, ikke bare relativt store, hvis man lige tager en globus og kigger på dem alle sammen samlet, men de også i FN er gigantiske stormagter. Altså, de nordiske lande ligger alle sammen i top 10 i bidragsydere til FN. Nu skærer de så godt nok stort set samtlige af dem, undtagen Sverige, på deres bidrag. Men ellers, så ligger de alle sammen i top 10, og de bliver fortsætter faktisk med at ligge i top 10. Det vil også sige, at de er faktisk magtfulde i FN-systemet, hvis de samarbejder. Og det tror jeg er en ting, vi virkelig ikke skal undervurdere, at al den her talen FN ned, altså reelt betyder, at man indordner sig som sådan en fuldstændig lillebitte, ligegyldig tandhjul i NATO-maskinen, i nogle krigsmissioner i Afghanistan og Irak, og så kaster man det kæmpe store magt, man havde, mere og mere fra sig i FN. Og der kan man spille en aktiv rolle. Et sted, hvor der virkelig, virkelig er en helt konkret ting, som er helt grotesk, det er, at man fra den danske regerings side har vendt 180 grader på en tallerken. Danmark havde ellers arbejdet for en konvention sammen med Østrig og Sverige og en række andre lande mod atomvåben, for at få atomvåben forbudt. Et rigtig godt modsvar jo til Nordkorea og det vanvid, der ligesom kan føre til. Men at det skulle forbydes helt. NATO, eller USA, sagde så til NATO-kredsen, den konvention må I ikke stemme for. Dermed så stemte Danmark så imod. Holland var det eneste NATO-land, som ikke stemte imod, de undlod at stemme. Og nu har man så den fuldstændig absurde situation, at 100 et eller andet meget højt tal lande har tænkt sig at underskrive aftalen og gå i gang med at ratificere den, og Danmark står udenfor. Altså på et tidspunkt, hvor Nordkorea og Trump er ved at splitte verden ad med atomvåben, så placerer vi os fuldstændig galt. Og det er jo sådan et eksempel på noget, vi virkelig kunne gøre. Så vil jeg bare sige to ord, før Hasse han afbryder mig, og det er i forhold til forsvarsforliget. Det kommer til at foregå bag lukkede døre, og det er rigtig svært at påvirke. Vi står udenfor, Alternativet står udenfor, SF står udenfor, de konservative selvfølgelig hoppet ind i varmen igen, fordi nu kan de se, at der kommer nogle flere milliarder til forsvaret, så sig glade. Og vi ved jo ikke præcis, hvad regeringen vil. Vi ved, hvad er 2,5 milliarder, som bliver afsat til at bruge ekstra på militær, på politi og på beredskab, hvordan de vil fordele det. Det kommer de med her i starten af oktober, måske i forbindelse med statsministerens åbningstale, måske bagefter det, så vil de ligesom lægge frem, hvordan de har tænkt sig at fordele det, og så vil de gå ind bag lukkede døre i forsvarsforligskredsen. Så det er afgørende, hvis vi skal påvirke noget af det her, så går det ud på at sætte en anden præmis. Altså, så går det ud på at få rejst en offentlig debat om, at man ikke skaber mere sikkerhed med oprustning, men man skaber øget fare for konflikt. Og det er bare for at sige det klart til jer, at det er det, som jeg ser som vores hovedopgave, det er at præge den offentlige opinion frem mod et forsvarsforlig, som hvad kan man sige, ja, der, hvor der virkelig er behov for at råbe op. Tak for ordet.
Jeg gælder det samme opklarende kort. Tak for, jeg har arbejdet med folkesundhed med 90 organisationer i Norden og Baltikum i en periode, og jeg er rigtig glad for at kunne høre også dig tale om Norden eller The Northern Dimension som supermagt, i stedet for at tænke, at vi er bare Sverige, eller vi er bare Danmark, vi betyder ingenting, så det blaffer ind i mig hver gang, nogen siger, at der er mulighed for nordisk samarbejde, og det betyder noget, ikke bare i WHO, hvor jeg arbejder i forhold til, men også i FN-systemet, selvfølgelig gør det. Ja, der ligger jo det der omtalte venstrefløjspapir, det ligger hernede, også som I kan tage med, når I går, hvis I har lyst til det.